Vi er altså kommet i det første kapitlet i dette brevet, Kolosserbrevet, og vi er kommet til vers 8. Han har også fortalt oss om den kjærlighet ånden har gitt dere. Paulus legger ikke særlig vekt på den hellige ånd i dette brevet, men det han gjør, det er helt klart for de troende i Kolosse at de kunne ha vist denne kjærlighet uten at det hadde skjedd ved den hellige ånd. Det var til galaterne Paulus skrev at åndens frukt er kjærlighet. I dette brevet dveler han ikke ved dette aspektet. Det han gjør, han konsentrerer seg spesielt om Kristi person. Når han gjør det, så vil Guds ånd ta det som hører Kristus til og levende gjøre det for oss. Dette er en av de mektige og viktige sidene ved den hellige ånds gjerning. Vi vil stanse nå litt grann ved Paulus sin bønn. I det siste avsnittet møter vi Paulus sin bønn for kolosserne. Dette er vel en av de vakreste bønner i Bibelen. Det er en bønn som rører ved de grunnleggende ting, og det er nyttig for oss at vi legger merke til hva det er Paulus ber om. Og så er det interessant at vi i dag møter mange mennesker som ber også om disse ting. Paulus gjør det klart at vi allerede har disse tingene. Når det gjelder denne bønnen, så merker vi oss at Paulus først tar med en rekke forbønner. Og deretter, ja deretter så takker han Herren for de ting han allerede har gjort for oss. La oss se i vers 9. Helt fra den dag vi fikk høre om dette, har vi ikke holdt opp med å be for dere. Vår bønn er at dere må bli fylt av kunnskap om Guds vilje, og for all den visdom og innsikt som ånden gir. Det første Paulus ba om var at de måtte få fylles og bli fylt med kunnskap. Ordet, det er epignosis, som betyr overordnet kunnskap. Gnostikerne, kjetterne der i Kolosse, skrøt, de var nokså hovmodige, av at de hadde en særlig kunnskapsåpenbaring. Paulus sier her, «Jeg ber om at dere må bli fylt med kunnskap, at dere må ha denne overordentlige kunnskap.» Paulus definerer denne kunnskap som kunnskap om Guds vilje. Denne kunnskap må være med all den visdom og innsikt som ånden gir. Jeg tror ikke her at kunnskap er det samme som kyndighet eller lærdom. For virkelig kyndighet eller lærdom pleier ikke å medføre at han blir oppblåst. Men i stedet for blir det kanskje mer beskjedenhet og ydmykhet. Her er det mer tale om opplysthet, og gjennom dette er det at de kristne ikke må føle seg overlegne for de andre. De må være lyttende, de må forsøke å ta til den kjennskapen som Gud har og gir. For kunnskapen er hos Gud. Og Gud vil gi oss dette. Han ønsker at vi skal få kunnskap og kjennskap til den Herre Jesus Kristus, til det Gud har gitt oss. La meg også få gjøre dere oppmerksom på at ordet visdom, kunnskap, det forekommer 40 ganger i dette korte brevet som vi er innom. Visdom. Vers 10. Da kan dere leve et liv som er Herren verdig, og som fylt ut er etter hans gode vilje. Da bærer dere frykt i all god gjerning, og vokser i kjennskap til Gud. Hans andre bønn, Paulus andre bønn, er at de må leve til Guds velbehag. Det betyr at disse kristne ikke skal bøye seg av for noe, det som menneskene, eller det som han kanskje forsøker å behage den menneskelige natur. Og hans tredje bønn er at de kan bære frykt i all god gjerning. den kristne er en gren som bærer frukt. Kristus er vintre, og som grene på ham skal vi bære frukt. Vokse i kjennskap til Gud. En kristen kan ikke være statisk, men levende, og det å leve er å vokse også i forståelse av Guds ord. Så deres vekst i kunnskapen om Gud, det er Paulus sin fjerde bønn for dem. I vers 11. Dere skal styrkes og få kraft av den kraft som han i sin herlighet eier, så dere alltid er utholdende og tålmodige. Her er altså den femte forbønn. Styrke og kraft kan bare komme fra Gud. De formidles ved den hellige ånd. Disse troene skal styrkes med all kraft, så dere alltid er utholdende og tålmodige. Og denne tålmodighet og utholdenhet skal bære gledens fortegn. I vers 12. Og med glede skal dere takke Faderen, som satte dere i stand til å få del i den arven de hellige får i lyset. Her er begynnelsen til fortegnelsen over de ting Paulus er takknemlig for. Alle våre bønner burde være fylt med takksigelse. Paulus er takknemlig for at Gud ved sin nåde har gitt oss en arv sammen med alle de hellige lyset. Det burde vi være oss bevisst for i dag. Vi skulle tro Gud og tro at hans løfte er sant. Den første bønn altså, at de måtte fylles med kunnskap, og at vi må leve til Guds velbehag. Bære frukt i all god gjerning. Vokse i kjennskap til Gud, slik at den kan gi styrke og kraft som bare vi får fra den Herre Jesus Kristus. Vers 13. For han har fridd oss ut av mørkets makt og satt oss over i sin elskede sønns rike. Paulus er takknemlig for at vi er blitt fridd ut fra Satans herrevelde. Vi var døde i våre synder og overtredelser, og vi fulgte altså verdens veier. Nå er vi altså overført til hans elskede sønns rike. Dette er et uttrykk for Guds rike, slik som tanken skulle være her på jorden i dag. Du kan ikke bygge Guds rike. Den eneste måten du kan være en del av dette på, er ved å åpne ditt hjerte og ta imot Kristus som din frelser. Og det er det som fører deg over til den elskede sønnens rike. I vers 14, og i ham har vi forløsningen, tilgivelse for syndene. Vi er bare ikke kommet inn i hans rike, men det største er jo at vi har fått tilgivelse for våre synder i ham. Og dette er alltid knyttet til Kristi blod. Gud tilgir ikke synderen ut ifra tilfeldige eller sentimentale årsaker eller grunner. Vi har forløsningen gjennom hans blod. Forløsning. Det betyr å sette mennesket fri. Fri, vi som var slaver under synden. Han betalte prisen for å fri oss ut av dette slaveriet. Paulus har takket Gud for fem vidunderlige sannheter. Gud har satt oss i stand til å bli delaktige i de helliges arvedel i lyset. Han har fridd oss ut fra mørkets makt og satt oss over i sin elskede sønns rike. Gud har forløst oss gjennom Kristus og har tilgitt oss våre synder ved hans blod. Dette er det du har i Kristus. Så hvorfor takker du ikke for det? Det er jo fantastisk å være en tilgitt synder av bare nåde. Vi er i Kolossenserbrevet i det første kapitlet, og vi har sett litt grann av hvordan Paulus har ført oss inn i bønnens rik, og nå vil vi se litt grann på hvordan det er rik, det som vi har i Kristi person. Jeg vet ikke om du husker om Jesu Kristi person da vi studerte Salomos høysang. I Kolosserbrevet rykker vi dette emnet tett inn på livet og lærer litt mer om dette teologiske aspektet. Dette er en meget opphøyd, lysen og sterk del av dette brevet. Selve temaet her er Jesu Kristi person. Vi kan aldri få sagt for mye om ham, og om vi aldri dette brevet vil være i stand til å fange han inn i all den herlighet og det under, ja det under som ligger gjemt i hans person. Denne delen er et svar til den som vil fornekte Jesu Kristi guddom. Det å forstå disse versene er å innse hvor enestående han virkelig er. Paulus prøver her spesielt å svare på et av de eldste kjetterier i menigheten, gnostisismen. Et annet av de første kjetterske emnene var arianismen. Arius av Alexandria sa at den Herre Jesus Kristus var en skapning, et skapt vesen. Kirkemøtet i Nikea i år 325 etter Kristus besvarte denne kjetterske tanken ved å si: «Sønn, sant menneske av sant menneske, og sann Gud av sann Gud.» Senere i kirkens historie påsto Socenius at Jesus var ikke Gud, og at menneskeslekten ikke trengte en frelse som kunne fri fra synd. Han lærte at vi ikke var fortapt og fremmedgjort for Gud. I dag er det grunnlaget for unitarismen og noen av kultene. Vi kan kanskje også inkludere Jehovas vitner i dette. Paulus gir oss her ni sider ved Kristus, som gjør det slik at han er totalt forskjellig, og at han er overordnet et hvert annet menneske som noensinne har levd på vår klode. I vers 15 her i Kolosserbrevet, i det første kapitlet, så leser vi slik: «Han er den usynlige Guds bilde, den første fødte som står over alt det skapte.» Det første er altså, han er den usynlige Guds bilde. Bildet er et ikon. Hvordan kunne han være et bilde av den usynlige Gud? Du kan ikke ta et fotografi eller lage et bilde av det som er usynlig. Hvordan kunne han være det? Johannes forsøker å klarlegge dette i prologen til sitt evangelium. I begynnelsen var ordet. Det er en begynnelse som ikke har noen begynnelse. Kristus hadde ingen begynnelse. I begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Johannes 1:1. Og så sier Johannes: «Og ordet ble menneske.» 1. Johannes 14. Ønsker du å finne juleevangeliet i Johannes evangeliet, så er det dette: «Han ble menneske.» Slik ble han et bilde av den usynlige Gud. Hvordan kunne han bli det? Fordi han er Gud. Om han ikke hadde vært Gud, så kunne han heller ikke være et bilde av den usynlige Gud. Det andre: han er den første fødte. Den første fødte som står over alt det skapte. Dette åpenbarer hans forhold til Faderen og hans stilling i treenigheten. Gud er den evige far. Sønnen er den evige sønn. Første fødte angir hans posisjon før all skapning. Hans lederskap fra alt det skapte betyr ikke at han var født først. Vi må forstå hva Skriften, Bibelen, mener med førstefødte. Bibelen lærer oss ikke noe sted at Jesus Kristus begynte sin tilværelse i Betlehem. Det sies oss i Mikas store profeti i kapittel 5, vers 2, at han ville bli født i Betlehem, men at han var fra evighet av. Og i Jesaja 9, 6 så sier han, «Et barn er oss født, en sønn er oss gitt.» Barn er født, men sønn er gitt. Han kom fra evighet og tok på seg selve skikkelsen som menneske. Paulus går her egentlig rette med datidens filosofier, en av mysteriereligionene. Den kalles for en demiurgi, og påsto at Gud skapte en skapning bare litt lavere enn ham selv. Deretter skapte denne skapningen en skapning under seg, og denne skapningen skapte en skapning under seg igjen. Og så går du nedover stigen til du til sist kommer til en skapning som skapte dette univers. Gnostisismen lærte at Jesus var en av disse skapningene, en utstråling fra Gud. Og nå gir altså Paulus et svar på dette. Han sier at Jesus Kristus er den førstefødte som sto over alt det skapte. Han står bak all skapelse. Det greske ordet tropokotokos, som betyr for alt, før alt det skapte. Han var ikke født i en skapevakt. Han er den som kom hit ned for mer enn 1900 år siden og ble menneske, ble kjød. Han var til før enhver skapelse. I begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alle ting er blitt til ved ham. Og uten ham er ikke noe blitt til av alt som er til. Gud Faderen er den evige far. Gud Sønn er den evige sønn. Det har aldri vært en tid der Kristus ble unnfanget. Det er flere steder i Skriften der Herren Jesus blir kalt den førstefødte. Han er den førstefødte av all skapning. Han blir kalt den førstefødte av de døde. Han kalles den førstefødte av de døde, eller den første som sto opp, det vil vi senere i dette kapittelet i vers 18. Det var dette salmisten talte om, «Jeg vil kunngjøre det Herren har fastsatt. Han sa til meg, «Du er min sønn, jeg er født deg i dag.» Salme 2, 7. Paulus ga en videre forklaring på den ideen i sin store preken, da han forkynte ord i Antiokia i Pisida, i det galatiske land. Paulus sa der at salmisten mente at Kristus var født fra de døde. Og nå bringer vi dere det gode budskap at det løfte som var blitt gitt fedrene våre, har Gud oppfylt for oss. Deres barn, da han oppreiste Jesus. Slik står det jo skrevet i den andre salme. Du er min sønn. Jeg har født deg i dag. Når det henviser til Jesus Kristus som den første født av all skapning, så henviser det ikke til hans fødsel i Betlehem. Dette er ikke noe julevers. Det betyr at han er plassert over alt annet. Det har ingenting å gjøre med hans opprinnelse i det hele tatt. Salmisten skrev, «Ja, jeg gjør ham til min førstefødte, den høyeste blant kongene på jorden», som det står i Salme 89, 27. Dette gjør det helt klart at Kristus som den evige sønn har en stilling som setter ham over all skapning. Med andre ord er han skaperen. Her er det ingen demagogi, ingen serie av skapninger. Den ene skapte etter den andre. Han skapte selv alle ting. La meg også få nevne noen andre vers i skriften som taler om Kristi person. Og det kan vi se i Hebreerbrevet 1:3, og der leser vi. Han er en utstråling av Guds herlighet og bilde av hans vesen, og han bærer alt ved sitt mektige ord. Da han hadde fullført renselsen for våre synder, satte han seg ved majestetens høyre hånd i det høye. Her hører du, det er sannelig ikke at han bare var en skapning blant skapninger. Eller hva sier nå du som hører dette? Han er en utstråling av Guds herlighet og bilde av hans vesen. Han er den andre personen i guddommen. Om englene heter det, han gjør sine engler til vinder, sine tjenere til flammende ild, men om sønnen, din trone Gud, står til evig tid. Rettferdsstav er din kongsstav. Det vi taler om her er ikke at den Herre Jesus ble født som en skapning. Vi taler om den sannhet at han er Gud. Han kom inn i verden. Et barn ble født, men sønn ble gitt, og at han var kommet til oss fra evighet av. Engelens ord til Maria var, derfor skal også det hellige som fødes kalles Guds sønn. Hvorfor? Fordi det er den han er. Han var Guds sønn før han kom inn i verden. Du er Kristus, den levende Guds sønn. Og med det må vi si takk for nå, og Gud være med deg.